Jadi ada salah seorang yang telah mengkhitbah itu. Seorang wanita di Mekah pada saat itu namanya Ummu Qais. Ketika Ummu Qais hijrah ke Madinah, maka si pelamar tadi nyusul ke Madinah. Bukan hijrah karena Allah dan Rasulnya, tapi karena Ummu Qais yang dilamarnya ikut hijrah. Hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau dianggap sebagai sabab burun itu apa? Sebab turunnya hadis itu tidak benar. Tapi kalau hadis ini diantara maknanya berkaitan, atau diantara tafsirannya berkaitan dengan kejadian Ummu Qais tadi, bisa. Tapi kalau dinyatakan hadis ini sebagai sabab wurudnya orang tadi yang berhijrah karena Ummu Qais, itu tidak benar. Jelas? Jadi bukan hadis ini sebab wurudnya Ummu Qais, bukan. Hijrahnya seorang laki-laki karena ingin mendapatkan Ummu Qais, bukan. Tapi kalau diantara maknanya kebetulan ada orang seperti itu, maka mungkin saja demikian. Nah, jadi terkadang pahala, ya, keutamaan itu Allah segerakan di dunia, tetapi tidak kita dapatkan di akhirat. Dalam kaitan ini, maka kita dalam berdoa, kata Rasulullah SAW, jangan putus asa. Karena Allah ini dalam mengijabah doa kita dengan berbanyak hal. Terkadang ijabahnya doa kita dengan digantikan yang lebih baik. Terkadang kan itu di dunia Allah berikan dengan yang lain seperti itu. Nah, pelajaran yang berikutnya adalah masyru'iyatu al-hijrah lillahi wa lirasuli. Dianjurkan, disyariatkannya hijrah karena Allah dan karena Rasulnya. Baik, apa makna hijrah? Hijrah arti bahasa at-tarku, meninggalkan, atau al-intiqal, berpindah. Jadi hijrah ini bisa berarti meninggalkan, bisa berarti berpindah. Hijrah hukumnya wajib? Wajib ain atau wajib kifayah? Hah? Wajib ain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ta'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah. Tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah. Maksudnya hijrah yang wajib ke Madinah sudah dihapus. Tetapi hijrah dari tempat yang sum, yang jelek, ke tempat yang baik berlaku sampai kiamat. Sampai kiamat. Jadi hukum hijrah tetap wajib, dan wajibnya ini berlangsung ila kiamat, sampai kiamat. Ya, tapi bukan konteks hijrahnya ke Madinah, karena pada saat dahulu Rasulullah SAW mewajibkan kaum muslimin untuk berhijrah semuanya ke Madinah. Nah, setelah Futuh Mekah, Rasul mengatakan sekarang hijrah tidak wajib untuk ke Madinah, tetapi hijrah kemana saja asalkan itu menjadi darul Islam, di mana saja. Baik, cukup. Ya. Kemudian insyaallah kita baca hadis yang kedua yang ada dalam fotokopian antum. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana 'Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik 'an Hisham ibn 'Urwah 'an abihi 'an 'Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu 'anha anna al-Harith ibn Hisham radhiyallahu 'anhu سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيبسم عني وقد وعيت عنه ما قال
Wa ahyanan yatamatsalu li yanahu rajulan fa yukallimuni fa aima yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa laqad ra'aytuhu yanziru 'alayhi al-wahyu fil yawm ash-shadid al-bardi fa yaqsimu 'anhu wa inna jabinahu la yatafassadu 'arqa.
Kata Imam Bukhari, haddatsana, telah mengajarkan kepada kami, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Al-Misri. Al-Misri itu nisbah kepada Mesir. Imam Bukhari pergi ke Mesir belajar hadis, bukan untuk mengunjungi piramida, bukan. Orang sekarang ke Mesir justru untuk ziarah Fir'aun. Boleh mengunjungi Fir'aun? Hah? Tidak boleh. Tidak boleh. Niat hanya ingin melihat Fir'aun, tidak boleh. Haram hukumnya. Fir'aun bukan untuk dilihat, tapi untuk ditelaahi. Ya. Sudah cukup bahasa Fir'aun dalam Al-Qur'an, enggak usah lihat bentuknya seperti apa. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi qala akhbarana Malikun, telah memberitakan kepada kami Imam Malik. Malik ini adalah namanya Malik bin Anas bin Malik bin Nadar bin siapa lagi? Al-Asbahi Al-Madani. Jadi Malik ini putranya sahabat. Sahabat Anas. Anas menamai putranya dengan nama bapaknya. Jadi bolak-balik. Malik bin Anas bin Malik. Malik, Imam Malik. Gelarannya Imam Darul Hijrah. Gelaran Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imamnya, Imam Madinah. Kitab beliau yang ditulis adalah kitab Al-Muwatta. Itu kitab hadis yang pertama dengan sistematika fikih ditulis oleh Imam Malik, namanya Al-Muwatta. Wafat Imam Malik pada tahun 179 di Madinah. Malik bin Anas bin Malik. Kewaraan Imam Malik di antaranya adalah ketika beliau ditanya an-arba'ina mas'alatan, ditanya 40 pertanyaan. Dan dijawab dari 40 ini hanya 4, 36-nya tidak ditanya, tidak dijawab. Iya. Karena wara'nya. An Hisham bin Urwah, Hisham bin Urwah. An abihi, dari bapaknya. Jadi Hisham meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya adalah Urwah. Urwah ini namanya Urwah ibn Zubair ibn Awam. Zubair bin Awam. Zubair ini suaminya Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Ya. Hisham bin Urwah ibn Zubair ibn Awam. Urwah ibn Zubair, saudaranya Abdullah ibn Zubair, Mus'ab ibn Zubair. Jadi Zubair bin Awam itu punya putra. Di antaranya Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, kemudian Mus'ab bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu yang menjadi khalifah dan dibaiat oleh kaum muslimin di Mekah. Di saat yang lain, Yazid bin Muawiyah di Syam diangkat oleh kaum muslimin di Syam menjadi khalifah. Begitu. Bukan diangkat, afwan, bukan diangkat. Jadi Muawiyah mewariskan kekuasaannya kepada putranya yang bernama Yazid ibn Muawiyah. Dan Abdullah ibn Zubair, ya, ketika beliau mengangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin jadi khalifah di Mekah, lalu Yazid bin Muawiyah karena merasa dirinya yang pertama gitu dibaiat, mengirim salah seorang panglimanya yang bernama Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. Salah seorang panglima yang bengis. Ya. Tugasnya adalah untuk menghentikan Abdullah ibn Zubair. Sehingga pada saat itu semua kaum muslimin yang ada di pihak Abdullah ibn Zubair dibunuh, termasuk Abdullah ibn Zubair sendiri. Nah, ini oleh siapa? Hajjaj ibn Yusuf At-Taqafi Al-Misri. Ya, salah seorang panglima yang bengis. Kebengisannya ada tercatat sampai saat ini dan betul, betul bengis. Sampai ada anekdot kebengisannya itu didengar oleh siapa? Orang Arab gunung. Cuma orang Arab gunung ini kadang tidak terlalu membuat serius. Kata dia, saya enggak pernah takut dengan yang namanya Hajjaj bin Yusuf. Mana katanya Hajjaj bin Yusuf? Tahu-tahunya ada orang yang lewat ke situ. Ada orang itu, apa yang kamu katakan? Kata orang Arab itu, saya enggak takut dengan Hajjaj bin Yusuf. Kata orang yang lewat tadi, kamu tahu enggak siapa yang ada di hadapan kamu? Kata orang Arab, saya enggak tahu. Kata orang itu, saya Hajjaj bin Yusuf. Dan betul, Hajjaj bin Yusuf. Kata orang Arab itu, kamu tahu siapa saya? Kata Hajjaj Yusuf, enggak tahu. Kata orang Arab itu, saya orang gila. Karena majnun. Kalau enggak begitu, celaka. Ini rupanya lebih pinteran orang Arab daripada. Nah, Abdullah bin Zubair ini adalah Urwah ibn Zubair, saudaranya. Yes. Wallahi kalau anda bacakan setiap sanad yang ada itu banyak ceritanya. Di antaranya Urwah bin Zubair ini kan putra Zubair bin Awam ini ada Mus'ab bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair. Pernah yang tiga ini ditambah Abdullah bin Umar, ya. Karena mereka sebaya semua, kumpul-kumpul gitu di pelataran Ka'bah. Setiap dari mereka itu mengatakan, ayo katanya kita berhayal, masing-masing berhayal. Kata Abdullah bin Zubair, saya berhayal nanti saya menjadi khalifah. Kata Urwah bin Zubair, saya berhayal nanti saya jadi ahlul hadis, di mana orang-orang ngambil hadis dari saya. Kata Musa bin Zubair, saya berhayal nanti jadi gubernur di Irak dan saya bisa menikahi dua wanita cantik dari dua kabilah yang berbeda. Kata Abdullah bin Umar, saya beringin nanti agar saya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Zubair jadi khalifah, betul. Itu kan. Mus'ab bin Zubair jadi gubernur di Irak dan menikahi dua wanita sebagaimana yang beliau inginkan. Urwah bin Zubair dari ahlul hadis seperti dalam sanad ini. Allahu Akbar. Kita mau jadi apa? Jadi ahlul hadis. Insyaallah ta'ala. Urwah bin Zubair. An Aisyah ummul mu'minin, dari Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Aisyah ummul mu'minin, ibunya kaum mu'minin. Penyebutan ummul mu'minin berdasarkan ayat di dalam surat Al-Ahzab. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibunya kaum mu'minin. Penyebutan ibu dengan dua hal. Pertama, karena disebut ibu, diharamkannya istri Nabi dinikahi atau menikah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram. Sebelum Nabi wafat, saat-saat kritis, ada orang-orang munafik yang menyebarkan desas-desus, kalau Muhammad nanti meninggal, saya akan menikahi si fulana, si fulana, dan demikian. Lalu turun dalam surat Al-Ahzab, ya, ditegaskan dengan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi adalah ibu kaum mukminin, haram dinikahi. Lalu juga sebagai penghormatan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhunna jami'an. Aisyah adalah istri Nabi, beliau ditinggalkan wafat oleh Nabi pada usia 18 tahun. Masih muda. Belia wow, ditinggalkan oleh Nabi dalam usia 18 tahun dan beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Wafatnya 57 Hijriah. Nah, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Beliau kunyahnya Ummu Abdillah. Walaupun tidak punya putra. Jadi kita boleh punya kunyah. walaupun masih bujangan, enggak apa-apa. Bukan gaya-gayaan, boleh. Saya Abu Abdillah sudah nikah? Belum. Enggak apa-apa. Ya, sebab kuliah itu tidak mutlak kita harus punya anak dulu, enggak harus. Ya. Jadi sunnah lah. Tradisi zaman dahulu kita berkunyah ria itu sunnah. Iya, Abu Abdillah, Abu Umar, Abu Aisyah, Abu Khadijah, gitu, Abu Zainab, itu. Jadi ada nama kita, ada kunyah kita, bukan untuk memanipulasi, bukan. Iya. Ngutang kesimpulan Abu Abdillah, ngutang kesimpulan Abu Umar, biar nanti bukan untuk itu maksudnya. Bukan untuk tadlis, bukan untuk manipulasi. Beliau meriwayatkan hadis, ya, semua hadis yang hadis Aisyah radhiyallahu anha ada 2210 hadis. Beliau peringkat keempat di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Urutan pertama Abu Hurairah, urutan kedua Abdullah ibn Umar, urutan ketiga Anas ibn Malik, dan urutan keempat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau antum perhatikan tadi, kenapa sih Abdullah bin Amr bin As tidak termasuk? Padahal kata Abu Hurairah, tidak ada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah kecuali Abdullah bin Amr. Alasannya adalah Abdullah bin Amr setelah wafat Rasul, beliau tinggal di Syam. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Israiliyah. Sehingga banyak tabi'in yang tidak mengambil hadis dari Abdullah ibn Amr bin As. Karena kekhawatiran akan bercampur antara hadis dengan Israiliyah. An Aisyah ummi al-mu'minin radhiyallahu anha anna al-Harith ibn Hisham, bahwa Harith bin Hisham ini saudaranya, saudara kandung Abu Jahal. Harith bin Hisham adalah saudara kandung Abu Jahal. Beliau masuk Islam pada Futuh Mekah. Futuh Mekah itu pada tahun 8. Ya, pada tahun 8. Dan beliau wafat di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Syam. Jadi zaman dahulu itu para sahabat sedikit sekali yang wafat di Madinah, sedikit. Ada yang wafat di Basra, wafat di Kufah, wafat di Mesir, wafat itu semua. Artinya ada satu pelajaran, yakni bahwa mereka begitu ghirah, semangat di dalam rangka berdakwah, dalam rangka mengajar, dalam rangka menyebarkan sunnah. Saya maaf orang Jakarta, nggak mau pindah kemana-mana. Hidup mati harus di Jakarta. Jangan seperti itu. Iya, jangan seperti itu. Jadi kita melihat as-salafus salih, as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum itu tersebar kemana-mana. Tapi ya, alhamdulillah ini dari nikmat Allah. Ya, walaupun ada diyakini sebagai kuburan sahabat, tetapi ya, kalau kuburan Nabi, semuanya adalah Allah jamin tidak ada yang pasti ada kuburan Nabi di antara kuburan Nabi yang diklaim sebagai kuburan Nabi itu adalah kuburan Nabi, tidak ada kecuali kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bohong besar kalau kita pergi ke Yordan, ini kuburannya Nabi siapa soleh, salah, tidak ada. Bohong. Dijamin tidak ada kuburan para nabi dan rasul yang utuh diyakini sebagai kuburan para nabi dan rasul. Yang dijamin hanya satu, kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat juga kebanyakan di antara mereka kuburannya tidak diketahui. Kebanyakan. Tidak seperti di kita, kuburan itu khusus pakai nama. Padahal walaupun pakai nama, tidak ada orang yang wiridan membaca nama orang di situ. Sudah melanggar, tidak sunnah, lain sebagainya. Nah, baik, itu pelajaran. Ya. Di mana Harith bin Hisham meninggal di Syam. Padahal beliau orang Mekah. hijrah ke Madinah, dari Madinah pergi ke Syam dan wafat di Syam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Haris bin Hisham, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Haris bin Hisham adalah orang sahabat yang kibar, senior. Ini juga menandakan bahwa al-ilm, ilmu itu tidak mengenal senior dan junior. Tidak mengenal. Hanya karena sudah tua, saya enggak mau bertanya. Bukan. Semua derajat orang selama dia hidup dan muslim wajib mencari ilmu. Demikian juga Harith bin Hisham. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, kaifa yahdikal wahyu? Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu mendatangi Anda? Karena kita mungkin memaklumi Harith bin Hisham masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah. Otomatis ada fase yang lama, yang dari fase lama ini ada perkara-perkara dari din yang beliau ingin tanyakan, diantaranya adalah tentang bagaimana awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, ahyanan. Ahyanan ini artinya kadang-kadang. Kata ahlul lughah, ada. Cukup. Baik, katanya dicukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah salat dzuhur. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu 'ala nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira.
Ikhwah sekalian. Ini panitia mengusulkan, katanya ada kuis dulu. Ada kuis dulu. Harith bin Hisham, siapa Harith bin Hisham tadi? Saudara kandung Abu Jahal. Kapan masuk Islamnya? Masa Fathu Makkah. Meninggal pada masa Khalifah Umar. Di mana? Di Syam. Ada pelajarannya kita menyebut ini semua? Ada, apa? Iya, al-jihad fisabilillah, ad-da'watu fisabilillah, semua, talabul ilmi semua. Radhiyallahu anhu. Kita selalu menyebut radhiyallahu anhu untuk sahabat. Ada dalilnya? Ada ya, surat At-Taubah ayat 100. As-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan. Radhiyallahu anhu. Wallahu'am. Itu dalilnya surat At-Taubah ayat 100. Jadi mengatakan radhiyallahu anhu itu ada dalilnya, bukan tradisi, bukan ibadah. Sehingga salah orang mengatakan kita menyebut Abu Bakar tanpa Ustaz Abu Bakar. Sahabat itu harus lebih utama. Ya, dengan radhiyallahu anhu itu udah paling utama. Ya. Kenapa? Nah, ini ada Ali. Kalau Ali biasanya khusus, sebahagian orang menyebut Ali, an Aliin radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu, yang artinya karrama itu semoga Allah memuliakan. Ini biasanya saya tidak bisa memastikan, tapi ini biasanya dilakoni atau digunakan oleh minimal oleh orang-orang yang digelari dengan at-tasyayyur, ya, yang mungkin sekarang lebih banyak Syiah. At-tasyayyur sekarang hampir tidak ada. Anda sudah jelaskan tadi tasyayyur. Apa artinya? Orang yang hanya mengutamakan bahwa Ali yang berhak menjadi khalifah. Itu saja. Itu zaman dahulu itu. Kalau sekarang sudah tidak ada. Jalaluddin Rahmat tasyayyur, bukan Syiah. Bukan tasayyuh lagi. Kalau tasayyuh itu seperti itu. Sekarang sudah enggak ada yang begitu. Nah. Jadi karramallahu wajhah tidak ada dalil. Yang ada radhiyallahu anhu. Tidak ada yang lebih utama kecuali apa yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
Harith bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yatika al-wahyu?" Bagaimana datangnya wahyu kepada Anda wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahyanan." Ahyanan itu kadang-kadang. Menurut ahlul lughah, ahyanan itu yutlaqu ala qalilil waqti wa katsirihi. Digunakan untuk kadang-kadang dalam pengertian sering, juga kadang-kadang digunakan untuk pengertian jarang, ya. Itu menurut orang Arab. Yang menurut orang kita, kalau menurut orang kita ahyanan kadang-kadang itu justru untuk jarang. Kalau orang Arab tidak. Oleh karenanya perlu kita balik ke dalam apa yang dimaksud oleh ahlul lughah, oleh orang Arab sendiri. Jadi ahyanan itu yutlaqu ala qalilil waqti wa katsirihi. Sering dan jarang juga ahyanan. Ya'tini mithla salatil jaras, datang kepadaku seperti suara jaras. Jaras itu ini balik ke ahlul lughah lagi. Kalau diartikan di mana di Indonesia itu jaras artinya lonceng. Lonceng langsung potret kita lihat lonceng. Nah itu yang anda maksud. Jadi jangan langsung pemahaman yang ada di kita lalu dikopan gitu seperti yang ada dalam hadis, itu yang salah. Enggak boleh. Jadi kita harus nanya dulu, apa sih maksudnya ini menurut ahlinya? Menurut ahlinya. Jangan sampai salah. Sampai ada orang bingung, Rasulullah kalau sujud hatta yura bayadu ibtaih, sampai kelihatan putih ketiaknya. Gimana ini, baju saya nutup begini, digunakan buka-bukain juga enggak kelihatan. Ya iya, bajunya yang seperti apa dulu. Ini harus paham konteksnya. Kita walaupun seperti apa yang kelihatan, nah dulu memahami baju zaman dahulu atau zaman dulu, tawaf itu adalah itu seperti kain panjang wanita. Kain panjang wanita itu dililitkan di bawah, terus dinaikkan ke punggung ke atas, tinggal sisa berapa, naikkan ke atas ya ke pundak, itu disilangkan ke pundak, kemudian ditalikan di sini. Itu tawaf zaman dahulu. Sehingga para sahabat umumnya memakai at-taubul wahid, satu baju. Satu baju itu seperti itu. Kalau satu baju buat orang Indonesia berarti enggak pakai celana. Bukan. Jelas? Ya kalau memahami satu baju, gimana satu baju sholat, satu baju gimana? Jangan dipahami satu bajunya menurut kita enggak pakai selesai, enggak. Berarti orangnya terbuka satu baju, Mas. Bukan seperti baju zaman dahulu, kain panjang dililitkan di bawah, sisanya disilangkan di pundak, itu namanya baju zaman dahulu. Satu baju. Kalau ada orang yang punya baju dua, artinya memakai kainnya dua. Khusus dilipat di bawah satu, kemudian yang di atas, caranya itu, saya nggak ada tali. Karena ini banyak sekali diulang-ulang atau kabel. Kadang ini sering sekali di dalam hadis disebutkan. Jadi satunya begini ini, afwan. Satunya begini, ya. Ikat seperti ini. Gitu. Kemudian ditarik ke depan, diikat di depan begini. Itu namanya orang memakai dua baju. Paham? Iya, jadi jangan pakai memakai baju satu baju, bajunya orang Indonesia. Kok sholat pakai satu baju? Bukan itu maksudnya. Jelas. Nah sama ini juga ahyanan yakin ini salatil jaras. Apa artinya jaras? Jaras itu dikatakan salah satunya adalah biasa yang dikalungkan di unta besi-besi. Gitu. Besi-besi sehingga kalau beradu itu saling berbunyi. Jadi tali ya, tali diikatkan. Kemudian dalam tali ini ada lempengan-lempengan besi. Apa namanya, bukan besi, apa namanya?
Kelontong api.
Tapi nggak ada di sana kelontongnya. Jadi begini ya, besi begini. Kemudian itu kalau ada angin atau si untanya bergerak itu berbunyi. Itu namanya al-jaras.
Nah, ana memahamkannya seperti itu. Antau mau menerjemahkannya bagaimana? Ya, itu balik. Tapi ana harus menerangkan dulu asal arti jaros seperti itu di antaranya. Jadi beradunya besi sehingga mengeluarkan suara, itu namanya al-jaros.
Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaros.
Bentuk yang kedua seperti di dalam riwayat hadis ketika Nabi sallallahu ketika para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana adzanan aw alamatan lis-salat, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami tanda supaya kami tahu bahwa waktu salat telah tiba. Lalu para sahabat mengusulkan dengan al-jaros. Nah, al-jaros di sini adalah lonceng yang biasa digunakan oleh orang Nasrani. Itu betul maknanya jaros di situ. Nah, seperti itulah kita memahami setiap konteks bahasa yang ada di dalam hadis menurut keterkaitan hadis ini dengan hadis yang lain. Kalau tidak dapat, baru kita cari dalam konteks orang ahlul lughah bahasa Arabnya seperti apa. Nah,
ahyanan ya'tini mithla salatil jarat wa huwa ashadduhu 'alayya.
Dan kalau ada wahyu itu datang seperti suara jaros, itu begitu berat kepadaku.
Fayuqsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qal.
Lalu wahyu itu terputus dari aku dan aku sudah mengerti, memahami apa yang dimaksud oleh suara jaros itu.
Wahyanan yatamattalu liyal malaku rajulan.
Dan terkadang yatamattal. Yatamattal itu diambil dari kata mitlun. Mitlun itu artinya seperti, serupa.
Wahyanan dan terkadang yatamattalu menjelma liya untukku al-malak.
Maksudnya al-malak al-alif wal-lam lil ahdi atau lil ma'lum. Bahwa malak di sini adalah Jibril alaihi salam. Jibril menyerupai untukku rajulan, seseorang.
Fayukallimuni,
lalu dia mengajarkan kepada aku.
Fa'ima yaqul,
dan aku sudah mengerti apa yang dia katakan. Jadi di dalam hadis yang lain, ikhwah sekalian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini kadang datang kepada Rasul dengan bentuk seseorang. Ya, seorang laki-laki dengan rupa sahabat yang berbeda-beda. Tapi yang paling banyak tampil biasanya Jibril dengan muka seperti sahabat Nabi namanya Dihyan Al-Kalbi, yang biasa diutus oleh Rasul untuk mengirimkan surat kepada para raja. Namanya Dihyan Al-Kalbi. Kadang pula Jibril ini menyerupai Al-A'rabiyun. Al-Arabiyu, seorang Arab gunung, Arabiyu. Kadang seperti itu. Kemudian juga, kadang malaikat Jibril menampakkan kepada Rasul bentuknya yang asli. Bentuknya yang asli. Itu seperti dalam riwayat Imam Muslim, ya, bahwa Jibril, kata Rasulullah SAW ketika menampakkan bentuk aslinya adalah, kata Nabi, fakana lahu sittumiyati janah, mempunyai 600 sayap, yasuddul ufuq, menutupi ufuk langit. Ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Fatir, ya. Alhamdulillahi ayat 1, fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai rasul, ya, utusan yang mempunyai sayap. Baik, hadis ini atau lanjutkan dulu.
Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Walaqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu. Sungguh saya melihat Rasul ketika wahyu turun kepada beliau, fil yaumi syadidil bardi, di hari yang sangat dingin. Di mana hari yang sangat dingin ini? Ya? Di Madinah. Di Madinah. Fil yaumi syadidil bardi, di Madinah. Wahyu Rasulullah terima hanya di Mekah saja. Bukan di Madinah. Nah, kata Aisyah, fil yaumi syadidil bardi. Dinginnya kota Madinah kalau musim dingin jangan seperti dinginnya digambarkan dingin puncak. Kalau dingin puncak mesti bisa mandi. Dingin kota Madinah kalau 5 derajat saja, jangan di bawah 0, itu jarang. 5 derajat saja, subhanallah, itu sudah sangat menyiksa. Bukan untuk orang kita saja, hatta orang di sana sendiri. Ya umumnya orang-orang kita memang tidak tahan dengan dingin seperti itu. Itu digambarkan, bukan digambarkan. Seperti banyak orang kita mengalami apa, saking dinginnya itu dari pori-pori keluar darah. Pori-pori. Sampai kalau mau sholat subuh itu seperti orang Eskimo gitu semua. Pakai sarung tangan gitu. Karena kulit pun menjadi belah, pecah-pecah bibir semua. Sungguh sangat, sangat dingin, dingin sekali. Nah, kata Aisyah, di hari yang sangat dingin, fayaqsimu anhu, lalu setelah wahyu itu selesai, wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqa, dan sungguh kening Rasul, dalam kening Rasul, di kening Rasul itu ada keringat mengalir, bukan rembes, ngalir saking banyaknya di hari yang sangat dingin. Kenapa? Berat, beratnya dalam menerima wahyu. Alhamdulillah kita kalau boleh ilmi masih ada kuis ya. Alhamdulillah. Ya belum pernah kayaknya kita kalau boleh ilmi sampai menahan lapar. Tidak ada. Malahan kalau lapar itu sengaja keluar dulu cari makanan dulu. Enggak khusyuk kalau lapar dalam mencari ilmu. Baik, ikhwah sekalian. Hadis ini menerangkan tentang datangnya wahyu kepada Rasul secara umum, secara umum. Bahwa datangnya wahyu kepada Rasul dengan dua. Ya. Pertama, bentuk wahyunya. Yang kedua, hamilil wahyunya, yang membawa wahyu. Kalau bentuk wahyunya itu diriwayatkan di dalam riwayat Imam Tabrani dan para ahli hadis yang lain, terkadang sifat wahyu atau bentuk wahyu ini itu seperti suara apa namanya, lebah, seperti suara lebah diantaranya, kan ada suara jaros tadi, suara lebah gitu. Itu bentuk-bentuk wahyu yang dikatakan teramat apa namanya, sulit. Bentuk wahyu itu juga mimpi, itu bentuk wahyu. Nanti akan dijelaskan bahwa mimpi para nabi itu benar, artinya wahyu. Itu bentuk-bentuk wahyu. Kemudian yang membawa wahyu ini, itu malaikat Jibril. Hanya malaikat Jibril saja, malah Jibril. Orang Yahudi paling benci kepada malaikat Jibril. Karena menurut mereka, bahwa nabi yang terakhir turun harus dari Yahudi. Jadi malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu sehingga sampainya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada orang Yahudi. Dinyatakan dalam surat Al-Baqarah. Kebencian orang Yahudi kepada Jibril. Nah. Baik, pelajaran dari hadis ini yang pertama, masyru'iyatu su'ali ahli ilmi, diharuskan bertanya tentang ilmu kepada ahlinya. Diharuskan bertanya tentang ilmu kepada ahlinya. Rasul Harith bin Hisham bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, bertanya
tentang ilmu kepada ahlinya. Yang kedua, boleh bertanya dengan kaifah, dengan bagaimana, di luar masalah iman, di luar masalah iman. Jadi dibatasi, kaifah itu boleh, tapi kalau di luar masalah iman, masalah iman. Di sini ada iman bil ghaib, iman kepada yang ghaib. Contoh misalnya siksa kubur bagaimana? Kemudian perkara yang ghaib yang tidak ada keterangan rinciannya, kecuali kalau ada keterangan rinciannya. Ya Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyu, bagaimana wahyu datang kepada Anda? Kemudian yang ketiga, boleh bertanya untuk menerangkan jawazu as-su'al fi tumanninatil qalbi, boleh bertanya untuk menerangkan hati. Jawazu as-su'al fi tumanninatil qalbi, kita bertanya itu dengan banyak hal. Pertama, ada kita wajib bertanya. Kapan kita wajib bertanya? Perkara-perkara din yang tidak kita tahu, wajib bertanya. Yang kedua, perkara-perkara yang samar, yang meragukan, wajib kita bertanya supaya kesamaran dan keraguan ini hilang. Tidak boleh dibiarkan unsur keraguan merasuki hati kita, apalagi dalam perkara din. Tidak boleh. Perkara din ngambang, tidak boleh. Kemudian, apalagi? Ada pertanyaan yang haram. Ada pertanyaan yang haram? Iya. Jadi ada pertanyaannya sendiri haram. Tidak boleh kita bertanya. Apa contohnya? Pertanyaannya sendiri tidak boleh ditanyakan pertanyaannya sendiri. Apa? Contohnya? Ya. Seperti itu, bagaimana bentuk Allah? Itu hak pertanyaan sendiri haram. Imam Malik mengatakan, wasu'alu anhu bid'ah. Nanyanya saja sudah bid'ah, haram, tidak boleh. Cara nanya yang haram, ada? Cara nanyanya tidak boleh, caranya. Maksud cara itu motivasi, itu maksudnya. Ada yang tidak boleh? Ada. Kalau kita nanyanya itu adalah, kalau dengan orang yang tidak tahu, supaya orang bodoh ini semakin tahu bodohnya. Sudah jatuh, gitu. Kemudian masih kita injek juga, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ataupun kita liubah bihi al-ulama untuk supaya bisa debat dengan ulama. Ajarin saya lah, coba masalah ini, nanti akan saya jalan kepada orang itu. Tidak boleh. Ilmu bukan untuk seperti itu. Nah, baik. Boleh bertanya untuk menenteramkan hati, itu juga boleh, tidak harus untuk menenteramkan, tidak keharusan, hanya boleh. Di dalam Quran surat Baqarah tentang Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, hari ini kaifatuhi al-mauta, ya Allah tampakkan, perlihatkan kepadaku bahwa engkau bisa menghidupkan yang mati. Allah mengatakan, awalan tu'min, kamu tidak beriman, kata Nabi Ibrahim. Kala-kala, walakin liat ma'inna qalbi. Tentu saja saya beriman, tetapi biar hati saya menjadi lebih tenteram. Sampai Allah menyuruh takburu, kemudian dipotong-potong, dicampurkan di tempat dan di tempat yang berbeda. Nah, jadi boleh bertanya untuk menenteramkan hati, boleh. Baik, yang kedua, yang berapa? Keempat, jawazu at-tanwir fi ta'lim, boleh
bervariasi, bervariasi, mencari variasi, mencari model metode di dalam mengajar. Metode untuk mengajar bervariasinya, berbedanya metode dalam mengajar itu boleh. Nah, sepanjang metode itu dibolehkan tentunya. Dari mana yang diambilnya? Dari mana boleh bervariasi dalam konteks mengajar bedanya? Iya, datangnya wahyu ternyata tidak dalam satu bentuk. Hatta malaikat Jibril saja ini juga dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu dipilih, dalam cara dipilih. Jadi sepanjang. Tapi kalau metodenya sudah salah, tidak boleh. Gimana cara yang salah misalnya? Iya. Biar misalnya semangat, ayo kita berdiri tepuk tangan 7 kali. Dengan cara yang tidak boleh. Iya. Ayo kita nonton James Bond dulu misalnya. Ya. Atau menggunakan metode uslub-uslub tertentu, ya cara-cara tertentu seperti di kita misalnya ingin menggambarkan, menjadi gambaran bagaimana proses Islam di zaman Rasulullah. Dan tempatnya terbatas, tujuannya terbatas gitu. Boleh. Boleh. Sebatas di situ saja. Misalnya kita ingin menggambarkan TK, bagaimana kerbau, tapi yang ada badannya doang, kepalanya enggak ada. Gimana? Ini kerbau. Mana? Boleh. Insyaallah. Sebatas itu saja. Membedakan kerbau dengan gajah kalau badannya saja susah. Kalau misalnya itu dianggap penting untuk diajarkan, boleh. Atau misalnya ada ulama mengatakan, ya udah misalnya antara leher dengan kepala dengan badan, leher dengan badan itu digaris sedikit biar terfoto supaya gambarnya tidak utuh. Intinya boleh sesuai dengan tujuan, batasan di mana kita menggunakan metode tersebut. Begitu. Tapi kalau digambar di dalam baju misalnya, itu enggak boleh. Dan untuk ta'lim insyaallah boleh. Iya, kemudian misalnya ini banyak, ini perlu ditanbih ya, perlu ditanbih. Ada banyak majalah kalau cerita sahabat, sahabatnya digambar. Itu haram. Ijma'an, konsensus itu namanya. Terutama Sabili ini yang sangat meremehkan sekali. Saya mencatat di antaranya Sabili, karena Sabili ini saya perlu garis bawahi. Katanya kirasnya sudah cukup banyak. Ini akan menjadi satu hal yang menyalahi syariat dari satu sisi ya. Kalau yang lain juga masih, kalau yang lain ya sudah bisa dibilang ya. Ini karena kaitannya dengan banyaknya pembaca muslim, itu banyak cerita sahabat kemudian digambar sahabatnya. Itu sangat tidak benar. Ijma'an, konsensus tidak benar sama sekali. Baik. Iya. Utsman bin Affan misalnya, kok menggambarkan bin Affan seperti apa? Tidak bisa kita gambarkan. Di dalam hadis diterangkan Utsman bin Affan itu jenggotnya itu dari sini itu digambarkan memenuhi sampai ini. Terus sampai apa namanya? Pusar. Itu jenggotnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian ada orang yang gambar jenggotnya bisa dihitung seperti saya. Subhanallah. Hatta kalau dia pun tahu rinciannya tetap tidak boleh. Apalagi kalau tidak tahu. Jadi Utsman bin Affan itu masya Allah. Nah, itu menurut hadis itu sampai kalau gerak itu kelihatan dari sini sampai ke bawah. Utsman bin Affan, Rasulullah. Ya alhamdulillah kita dapat. Sama. Baik. Metode. Kemudian yang berikutnya adalah al-masyaqqatu fi talabil ilmi. Al-masyaqqatu fi talabil ilm. Bersusah payah dalam mencari ilmu. Susah. Ini penting untuk ditegaskan ikhwah sekalian supaya kita tidak menggampang-gampangkan ilmu, tidak meremehkan ulama. Tidak menggampang-gampangkan ilmu dan tidak meremehkan ulama. Menggampang-gampangkan ilmu itu misalnya sering orang yang tidak punya kapasitas untuk menjawab masalah-masalah syar'i din lalu dia mendudukkan posisinya seperti alim dan ahli fatwa, itu tidak benar. Kata Muhammad bin Sirin, adraktu niatan wa isrin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isrin imam tabi'in. Saya menjumpai 120 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 120 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahaduhum yustafa an syai'in, tidak ada seorang pun kalau diminta fatwa tentang sesuatu kecuali dia minta agar temannya yang lain yang menjawabnya, bukan dia. Sampai di satu kisah ada sahabat yang duduk di satu majelis, pertanyaan ditanyakan kepada si A, muter kepada sampai Z, balik lagi ke si A dan belum dijawab. Seperti itu. Warangnya. Jadi zaman dahulu jarang ada ulama yang, ayo siapa yang bertanya? Gak ada. Di kita antum tas'alul wana nuji. Boleh. Tetapi ajarin dulu, jangan nanya dulu, ajarin dulu. Yang mereka tidak tahu ajarin dulu. Kenapa itu tadi? Ada bentuk pertanyaan yang semestinya tidak ditanyakan. Ini kenapa jadi salah? Ya karena kita enggak ngajar. Mestinya ajarin dulu sunnah gitu. Ya kalau misalnya ngajar sunnah, pertanyaan ngajar. Tapi kalau selamanya waktu silahkan bertanya. Pertanyaan tidak akan selesai sampai kapanpun juga. Sahih Bukhari kita baca. Insyaallah. Walaupun kita sampai tua, Allahu a'lam, selesai atau tidak, enggak tahu, apalagi ngajinya sebulan sekali. Sedangkan kebutuhan terhadap masalah din seperti kebutuhan kita terhadap udara dan air. Enggak bisa. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ma kana an-nas ahwat ila syai'in fi hayatihi min hajatihim ila ad-din." Tidak ada kebutuhan manusia yang harus dia penuhi lebih daripada kebutuhan dia terhadap din, di atas kebutuhan dia terhadap air dan makanan. Tidak ada air dan makanan, orang paling-paling apa? Mati, selesai. Tetapi kebutuhan din kalau tidak terpenuhi sekarang, yaumul qiyamah, enggak ada hujjah sama sekali. Makanya sekarang ini harus kita masyaqqah, capek mencari ilmu. Waduh, benar-benar. Capek, ini punggung, sakit karena hidup mencari ilmu, pergi ke dokter, belum pernah. Tapi kalau kerja sampai stres, pergi ke dokter, sering. Mencari ilmu sampai susah berilmu. Nyari payung, naik mobil, naik ojek. Alhamdulillah, semakin banyak alasan, semakin mudah kita tidak mendapatkan kebaikan. Hujan, akhir hujan, anak gak datang, selesai sudah. Ustaz, anak gak dijemput. Jadi masyaqqah fi talabil ilm, masyaqqah, kesulitan, kepayahan dalam mencari ilmu, itu harus kita rasakan. Dan itu awal daripada segala sesuatu. Miftah sa'adah. Ilmu itu adalah miftah sa'adah. Kunci kebahagiaan yang tinggi. Itu yang mesti kita cari. Nah, al-masyaqqah fi talabi al-ilm. Terus pelajaran yang keberapa? Ke-6. Boleh belajar dari teman sejawat.
dari teman yang sederajat. Antar teman boleh belajar, boleh saling mengajar, boleh?
Boleh.
Dari mana?
Maksudnya teman sejawat itu bukan teman kita. Ustaz belajar kepada ustaz, kiai belajar kepada kiai, syekh belajar sama syekh, begitu maksudnya.
Iya.
Boleh. Jangan ada ustaz gengsi.
Anak ustaz tapi gimana harus belajar?
Tidak. Dari mana pelajaran ini? Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis dari siapa? Harith bin
Isyam.
Iya.
Banyak zaman dahulu itu Imam Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik.
Betul. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik.
Iya. Itu maksud anak teman sejawat itu bukan teman ustaz dengan ustaz, kiai dengan kiai, alim dengan alim, seperti itu.
Nah, baik, cukup ya. Dilanjut. Hadis yang kedua. Ketiga, betul ketiga.
Qala haddatsana qala Imam al-Bukhari haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Layth an Uqayl bin Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin annaha qalat أول ما بدأ به رسول الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء جاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق اقرأ ربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أهله فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائج الحق فانطلقت بي خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوف لابني أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب النصراني فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا وعليما فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع لأبيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جدعا ليتني أقول حيا إذ يخرجك قومك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن تدركني يومك أنصرك نصرا معزرا ثم لم ينشر ورقه أن توفي وفكر الوحي.
Kalau ada yang bisa menghafal hadis ini, masya Allah. Ada yang lebih panjang dari hadis ini? Ada? Ada, ini mah baru 1/3 dari hadis taubatnya Ka'ab bin Malik al-Ansari. Daripada yang ada tentang Abu Sufyan ketika dia ditanya oleh Raja Heraklius atau Raja Herakl tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hanya 1/3. 1/3-nya sedikit, ini masih sedikit dibanding dengan hadis Ka'ab bin Malik, dibanding dengan hadis hadisul ifki. Semuanya para ahli hadis menghafalnya semuanya. Ya gampang, Al-Qur'an aja 8 hari, apalagi ini cuma berapa. Hah? Subhanallah. Baik. Kita baca. Qala haddatsana telah mengajarkan kepada kami Yahya ibn Bukhair. Yahya ibn Bukhair. Yahya ini syekhnya, gurunya Imam Bukhari. Nama bapaknya bukan Bukhair. Bukhair itu adalah kakeknya. Nama bapaknya Yahya bin Abdillah bin Bukhair. Cuma beliau namanya lebih masyhur kepada kakeknya. Makanya Yahya bin Bukhair. Qala haddatsana al-Layth. Layth. Ahlul hadis ya. Min aqsamin nas fi Muwatta' al-Imam Malik. Orang yang paling pandai, yang paling menguasai Muwatta'. Karena Layth ini muridnya Imam Malik. Nama lengkapnya Layth bin Sa'ad al-Fahmi al-Misri. Orang Mesir. Layth bin Sa'ad al-Fahmi al-Misri. An-Uqail. Uqail, nama lengkapnya Uqail bin Khalid. An-Ibn Shihab. Ibn Shihab. Ibn Shihab ini nama beliau sebenarnya bukan Ibn Shihab. Ini nisbah kepada kakekmu yang keberapa seperti itu. Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim. Ini bapaknya. Bin Abdillah. Bin Ubaidillah. Bin Shihab. Berarti kakek yang ke berapa? Ketiga atau keempat. Jadi namanya itu Muhammad bin Muslim bin Abdillah bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri. Jadi Ibnu Shihab atau Az-Zuhri namanya itu. Kibarut tabi'in, banyak menjumpai sahabat. Wafat pada tahun 125 Ibnu Shihab ini. An Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Tadi Hisham bin Urwah. Ya. Urwah bin Zubair. An Aisyah ummul mukminin. Jadi Urwah bin Zubair kepada Aisyah di mana nih urutan nasabnya? Zubair siapa Zubair tadi? Zubair bin Awam siapa? Suaminya Asma. Berarti Urwah ini putra. Sedangkan Asma saudaranya Aisyah. Berarti Urwah kepada Aisyah bibi. Begitu? Iya, bibi dan keponakan. Ini supaya paham. Kalau tidak paham nanti misalnya ketika ada hadis Urwah menerima misalnya Urwah menerima hadis dari Aisyah dan melihat aurat Aisyah. Keponakannya sama bibinya. Ya kok ini? Iya, keponakannya. Itulah kalau kita mengerti tentang sana. Kalau tidak paham, ini aja boleh. Bukan ponakan sama bibi, nggak ngerti. Ya, itu gunanya kita mengerti tentang sanad. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, awal ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wahyi ar-ru'ya shalihatu fin nawm. Pertama-tama wahyu yang pertama datang kepada Rasulullah adalah berupa mimpi yang benar dikala tidur. Jadi di antara bentuk mimpi adalah dengan di antara bentuk wahyu mimpi. Jadi mimpi para nabi itu adalah benar. Berbeda dengan mimpi kita. Mimpi kita itu 3 bagian. Yang pertama mimpi manusia ya, itu ada 3. Yang pertama adalah hadithu nafsihi, jadi lintasan-lintasan diri, jadi khayalan-khayalan sebelum kita tidur, yang mungkin dalam bahasa kita disebut dengan bunga, ya, bunga tidur. Hadisun nafsi, jadi apa, gerentesan, ya, bisikan-bisikan hati. Yang kedua, takwifun minasyaiton, setan datang sengaja kepada kita untuk nakut-nakutin. Diperlihatkannya mimpi yang seram, segala macam, itu setan menakut-nakuti kita, takwif minasyaiton. Yang ketiga, ilhamun minallah, ilham dari Allah. Ada dalilnya? Ya, semuanya ini ada dalam Sahihul Bukhari, dalam kitab ru'ya atau kitab takbir, dalam kitab mentakbir mimpi, ada semuanya dalam Sahihul Bukhari. Jadi mimpi kita ini terbagi tiga, imma hadisun nafsi, bisikan lamunan kita, imma takwif dari syaitan, setan menakut-nakuti kita, atau termasuk ilham dari Allah. Itu manusia biasa, biar jelas. Jadi kalau nanti ada orang ngaku-ngaku mendapatkan wahyu, bohong. Ya mungkin itu mah bualan dirinya, ngelamun jadi nabi. Kalau bukan berarti dari setan. Kalau ilham nggak mungkin, karena wahyu sudah putus bersama putusnya atau wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu wasit tidak ada dasarnya. Paling ada itu setan membisikkan. Baik, ar-ru'ya salihatu bin naum. Ru'ya salihah bin naum. Apakah Nabi tidur, betul-betul tidur? Atau Nabi tidak tidur? Hah? Betul enggak katanya, kata Nabi itu? Inna aynaya tanama wa la yanamu qalbi. Mataku, dua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Hadisnya sahih? Sahih hadisnya? Sahih hadisnya, ikhwas sekali. Nah, dijelaskan nanti ketika bab as-salat. Bukan di sini. Kalau mau paham, tunggu sampai kita nanti di bab salat. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Beliau tidak bermimpi satu mimpi dalam tidurnya kecuali kadang seperti falaq subuh. Nyata sekali haknya, benarnya, tidak ada kesamaran. Tsumma hubbiba ilayhil khala, kemudian Nabi mencintai atau disukakan, dicintakan kepada Nabi untuk menyepi al-khalaq. Kalau khalaq itu menyepi, ya tentunya yang memberikan rasa, yang memberikan suka, ya, kepada Nabi untuk menyepi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma hubbiba ilayhi al-khalaq. Wa kana yakhlu min ghari Hira, dan beliau yakhlu menyendiri di gua Hira. Ini juga sama. Gua Hira. Ini kita coba, kalau gua seperti apa? Hah? Ya, terowongan dan seperti itu gua di kita. Tapi kalau menurut catatan yang nyata di Mekah, bisa dilihat oleh semua orang, tidak seperti itu gua Hira itu. Jadi gua Hira itu gunung batu tinggi, di atasnya itu ada sebesar orang untuk masuk ke dalam. Lama-lama juga enggak lebar. Itu namanya gua Hira. Jadi jangan dibayangkan seperti orang sekarang. Terutama kalau di film digambarkan seperti orang dalam film bersemedi, gua gelap. Itu segala macam di sisi pantai apa. Salah itu. Bukan seperti itu. Ini ikhwah sekalian, sering orang kita mengatakan gua. Oh, berarti gua itu ya seperti yang kita pahami, Pak. Bukan. Jadi gua Hira maksudnya gunung batu, ya. Itu menjulang tinggi. Kemudian di atasnya sendiri ada batu, ya. Kemudian sebesar kita badan masuk, kemudian ada tempat. Ya, tempatnya juga agak luas. Seperti itu gua Hira. Sampai sekarang masih ada. Boleh kita berkunjung ke Gua Hira? Salat di Gua Hira? Tidak ada anjuran kita datang ke Gua Hira. Sunnah pun tidak ada. Tidak ada sahabat gitu, capek-capek naik ke Gua Hiro, enggak ada. Tidak ada. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada. Orang sekarang itu melupakan sunnah, gitu, malah menghidupkan yang tidak sunnah. Kalau haji, hajinya belum selesai, capeknya sudah duluan. Gua Hiro rasanya ibadah. Padahal di atas juga gua minum Pepsi, capek. Enggak ada sunnahnya. Bahkan Umar bin Khattab, pohon yang di mana Rasul berbaiat langsung ditebang. Enggak ada lagi. Sebab kenapa? Nanti akan ada fikrah, ada akan ide yang tidak benar, ada persepsi yang tidak benar. Justru yang makna diinginkan dari sunnah akan tertutupi dengan yang bukan sunnah. Orang nanti mungkin akan berkunjung, oh ini pohon, akhirnya banyak mabarat, mungkin akan minta berkah. Seperti orang ke Gua Hiro sekarang, di atas akhirnya sholat, berdoa, sudah melakukan kesalahan total sekali. Tidak ada namanya sholat tahiyatu Gua Hiro, tidak ada. Ya, jadi jangan bisa sholat. Untuk mengenal tanda tangan, semua di atas itu. Aslam, Karawang, Jawa Barat. Ya, jadi tidak ada anjuran. Tidak ada anjuran sama sekali. Wa kana yakhdhu bi dharihi ra'in. Sampai gua tur. Gua tur itu, makanya kan di Saudi, bagus. Kalau saya setuju sekali. Ketika orang jemaah haji mau ke gua tur, itu ditahan di, enggak boleh. Iya, apa maksudnya? Hajinya belum menempuh gua tur itu jauh itu. Cukup kita mempelajari sirah itu ada dari sisi substansinya, pelajaran yang bisa kita ambil seperti itu. Karena tidak ada dalam catatan sejarah para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in gitu ya, mencoba untuk menghidupkan, tidak ada sama sekali. Ya, bahasa kita apa? Nafak tilas. Wa kana yakhlu bi dharihi ra'in fa yatahannatu fi beliau berkhulwah di Gua Hiro. Menyendiri di Gua Hiro. Kalau begitu menyendiri boleh kan? Ya? Bersemedi. Hah? Iya, boleh menyendiri berkhulwah. Hah? Wa kana yaqulu bi ghari ra'in fa yatahannatu fi, kemudian beliau beribadah di gua itu. Wa huwa ta'abbud al-layali zawatil 'adad, beberapa malam. Beberapa malam dimaksud di sini ditafsirkan dalam hadis yang lain, yakni syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi Nabi tinggal di Gua Hiro itu selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwaju bidzalik, sebelum beliau kembali ke keluarganya, maksud keluarganya itu laqad hijrah. Karena hanya jadi sebelum hijrah hanya Khadijah satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pulang kepada keluarganya, wa yatazawwaju lidzalika, dan membekali dirinya untuk bekal selama di Gua Hiro. Tsumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwaju limithliha. Kemudian kalau sudah habis, kembali kepada Khadijah untuk mempersiapkan bekal lagi. Hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi gharihi ra'in, sampai datang kepadanya al-haq ketika di Gua Hiro. Faja'ahu al-malak, lalu malaikat Jibril mendatanginya. Tentunya ikhwah sekalian, bahwa Nabi SAW ketika di Gua Hiro itu tidak ada beliau punya gambaran apa yang akan terjadi, sama sekali tidak ada. Bukan seperti orang yang semedi sekarang, saya ingin semedi, mudah-mudahan nanti ada orang yang datang. Tidak ada. Ya. Jadi Nabi hanya mengikuti ibadah. Ya. Dari sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih dipraktikkan oleh golongan hunafa, orang-orang yang masih memegang risalah ya Nabi Ibrahim yang masih bersih. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW selama di Gua Hiro. Jadi tidak ada persepsi apa-apa nanti akan didatangi ini, tidak. Ya. Buktinya nanti coba. Buktinya nanti.
bahwa Nabi sangat kaget dengan apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh Nabi. Jadi bukan sesuatu yang memang dipersiapkan.
Siap. Wah, bakal masuk datang.
Enggak ada cerita seperti memang dihayal-hayalkan, dicita-citakan. Tidak ada. Seperti orang-orang apa? Seperti orang-orang di dalam tarekat sufian. Orang-orang sufi itu mempunyai tahapan-tahapan. Tahapan terakhir itu adalah kalau dia memejamkan sesuatu dan bayangan-bayangan yang ada menurut pikirannya itu adalah kebenaran yang harus dia ikuti. Salah besar.
Iya, kilatan lampu jadi wah saya dapat ilham. Orang tukang ronda ngelihat lampu.
Nah, fajaul malak, maka malaikat Jibril mendatanginya. Faqala qra, bacalah. Sekali lagi Nabi tidak tahu. Qal ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Spontanitas saya menjawab, saya tidak bisa membaca. Nabi tidak bertanya, siapa Anda? Boro-boro. Bacalah, Nabi langsung tidak bisa membaca. Karena tidak ada pikiran bahwa akan didatangi, tidak ada. Begitu disuruh iqra, langsung Nabi menjawab, spontanitas saya tidak bisa baca. Betul Nabi tidak bisa baca? Tidak bisa nulis? Enggak bodoh orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Hah? Enggak bodoh orang tidak bisa nulis, tidak bisa baca?
Kalau minta mustahil.
Apa ada dalilnya Nabi tidak bisa nulis, tidak bisa baca? Ummi. Ya dalilnya dari Quran, dari hadis itu ada. Dalam surah وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ.
Oh iya, mana lihat itu? Gak ada yang lain. Nah, itu. Kurang biasa. Apa yang saya
ayatnya 48 dalam surat Al-Ankabut. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Dan tidaklah engkau Muhammad bisa membaca kitab sebelumnya, dan tidak juga engkau bisa menulis dengan tangan kanan. Idzan lartabal mubtilun. Orang-orang kafir itu akan tidak punya alasan apapun untuk mengatakan bahwa Quran ini buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Orang kafir tidak ada alasan untuk mengatakan, ini Quran itu buatan Muhammad. Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu satu. Yang kedua, seperti yang Anda katakan tadi, dulu justru orang pintar itu bukan ditandai dengan bisa baca dan menulis, tapi tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi kalau menghafal, enggak. Faqala qra, bacalah. Kata Nabi, mana biqari, saya tidak bisa membaca. Fa'akhani, lalu dia mengambil aku dan memeluk aku sampai terasa begitu capek. Capek itu, jahat ini, ya, bukan capek karena kita mikul barang, bukan. Tapi capek secara mental. Capek secara psikis. Kenapa? Sebab yang memeluknya tidak ketahuan. Yang memeluknya tidak ketahuan, tidak memberitahu, tidak dikenali, dan tidak mengenalkan diri. Tiba-tiba nyuruh, bacalah. Disinilah kita akan tahu tentang kuatnya, syajaahnya, keberaniannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah. Bisa membaca. Bacalah. Tidak bisa membaca sampai Nabi dipeluk. Betapa Nabi capek. Capeknya apa? Tidak tahu siapa yang meluk. Tidak mengenalkan lagi. Iya.
Gambarannya kalau antum salat malam sendirian, baca jahar, pas sholat balin, tiba-tiba di belakang ada yang nyeletuk, amin. Anak gak tahu antum menyerusin sholatnya atau enggak. Ya gambarannya seperti itu saja. Husu-husu, tapi pas ada yang nyeletuk di belakang, suara gak kita kenali, amin. Perasaan di rumah semua sendirian. Mungkin tadinya mau membaca amma ya tas'alun jadi membaca qul huwallahu ahad. Ya gambarannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syaja'ah, berani, kuat, tabah. Antum gua Hiro itu tinggi, mungkin kalau perjalanan normal, ya normal gitu kuat gitu. Itu ya 40 menit naik ke atas. Itu dari tempat yang strategis, yang datarnya ke atas. Seperti itu. Bacalah, aku tidak bisa membaca. Belum. Sampai begitu aku merasakan kecapean, kemudian dilepaskan. Lalu iqra, baca lagi. Kemudian kata ni, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kedua kalinya juga demikian, sampai ketiga kalinya. Lalu akhirnya baturun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Setelah menerima ini faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjuhu ahli. Rasul kembali dan hatinya begitu wajar, Nabi takut, wajar sekali. Kemudian pada kala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, beliau menemui Khadijah istrinya dan berkata, zammiluni, selimutilah aku. Fajambalu, kemudian Nabi diselimutinya, hatta dahaba anhu rawi, sampai rasa khawatir dan takutnya hilang. Faqala li Khadijah wa akhbarahu al-khabar, kemudian beliau berkata kepada Khadijah dan memberitakan apa yang beliau alami. Kata Nabi mentakbirkan tentang suasana hatinya, laqad khashitu ala nafsi, sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Para ulama menafsirkan tentang laqad khashitu ala nafsi ini tidak kurang dari 12 tafsiran, dan yang paling dekat sebagaimana pilihan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah bahwa saya takut akan datangnya kematian. Inilah yang menjadi salah satu celah orientalis. Ketika mereka mengatakan bahwa kejiwaan seseorang, ketika jiwa ini dilatih untuk mencapai satu tahapan-tahapan tertentu, maka apa yang tidak hakiki seolah menjadi hakiki, lalu didramatisasi apa yang dialami oleh Nabi sebagai proses di dalam penyempurnaan kejiwaan, dan wahyu yang diterima oleh Nabi tadi sebagai bentuk dan buah dari proses pendidikan kejiwaan di mana Rasul melakukannya selama 1 bulan. Seperti itu. Jadi, antum terima kan? Ya, seperti gambaran. Jadi katanya Nabi itu diganggu, bahkan sampai kata-kata seperti itu. Kalau kita baca pendapat orientalis tentang hadis ini, mereka seperti itu. Ya. Jadi kata Nabi, laqad khashitu ala nafsi, aku sungguh mengkhawatirkan diriku, mengkhawatirkan al-maut, kematian. Karena ada sesuatu yang tidak wajar dan tidak beliau sangka-sangka dan tidak beliau bayangkan sebelumnya, tidak beliau bayangkan. Sehingga beliau merasa seperti tadi, laqad khashitu ala nafsi. Faqala Khadijah, maka Khadijah berkata, ini ya mauqif, ya, salah satu sikap seorang istri Khadijah radhiyallahu anha, kalla, tidak, wallahi demi Allah, ma yukhzika Allah abada, tidak mungkin Allah mengganggu, tidak mungkin. Begitu keyakinan seorang istri. Alasannya apa? Innaka latasilur rahim, anda ini orang yang menyambungkan silaturahim. Wa tahmilul kalla, dan menanggung kesusahan ummah.
Wa taksibul ma'dum, dan suka menolong orang yang ma'dum. Apa ini ma'dum?
Begini ma'dum ini, kalau dalam bahasa Al-Quran mungkin dekat dengan mahrum. Mahrum itu apa? Ada orang itu secara rezeki mahrum. Ya, mahrum itu tidak dapat. Ya, contohnya begini, apapun yang dia lakukan selalu tidak pas. Dagang rugi, tani buntu, kerja dipecat. Semua begitu, semua mahrum. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa dalam harta kita ada hak lisa'ili wal mahrum. Untuk yang meminta dan yang menang, ada orang yang mahrum, tertelaki. Maksudnya seperti itu. Allah memberikan rezeki, tapi dengan pintu yang baik. Tapi dari dirinya sendiri, dengan usaha seperti itu, mahrum. Ada seperti itu. Nah. Wataksibul ma'dum, anda selalu menolong orang yang ma'dum. Watakrid do'ima, selalu memuliakan tamu. Watu'in ala nawaibil haq, dan selalu membela orang yang menegakkan al-haq. Ini sifat-sifat Nabi sebelum diangkat jadi Nabi Rasul. Ya, ini pun ada pelajaran yang insya Allah akan kita ambil. Ketika kita menjadi orang baik atau mau menjadi orang baik, tidak harus menunggu proses. Nah, saya kan belum jadi ustaz, jadi ya, kenapa Allah? Ya, ilmu amal bukan untuk ustaz, sehingga harus ada beda akhlak ustaz dengan akhlak yang lain. Mestinya semuanya, saya belum. Ya. Jadi jangan menjadi alasan ketidakmampuan dan ketidakmauan kita untuk tidak bersungguh. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik seperti ini jauh sebelum diangkat jadi nabi. Jadi tidak ada alasan. Betul, ketika berdakwah misalnya ada tahapan-tahapan orang, klasifikasi orang, betul. Oleh karenanya maka ada ahlul ilmi membagi yang disebut dengan da'i itu sedikit, ini yang disebut dengan da'i itu. Kadang ada orang yang spesialisasinya jago di atas mimbar, orator. Tapi kalau ditanya pertanyaan-pertanyaan syar'i, kacau. Salat tarawih itu yang benar berapa? Selama orang salat tarawih, benar semuanya. Ya, gimana? Hah? Iya, karena dia gak tahu yang benar itu yang mana. Kata dia, selama orang salat tarawih, selama salat itu, dia benar. Ya, jadi ada orang yang orator, penceramah, ya mungkin bidangnya di situ. Ada yang dai ngajak, ceramah tidak bisa, tapi masya Allah. Kalau ngedorong-dorong orang supaya hadir di majelis ilmu, paling bisa ngelobinya. Ya udah, spesialisasinya di situ. Ada orang yang ahlinya fatwa, disuruh khutbah nggak bisa, macet aja ngomong itu. Tapi kalau fatwa ilmu, masya Allah, ada seperti itu. Ahsan, salah seorang, beliau kalau disuruh ceramah nggak bisa. Beliau kalau di atas mimbar, kata beliau setelah hamdalan yang mau bertanya silakan. Karena belum mampunya menjadi ahli fatwa. Makanya buku-buku beliau adalah tentang soal jawab. Ceramahnya beliau tidak ada. Nah, ada orang, nah kita jangan tidak kebagian apa-apa. Itu maksudnya. Tidak menjadi apa-apa, sama sekali. Jangan. Gitu. Jadi jangan ada alasan, saya kan belum sampai. Iya, antum punya bagian juga. Bagian ini yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, di mana kita bisa meletakkan diri? Disitulah kita harus memfungsikannya dan mengoptimalkannya. Baik. Fantalaqat fihi Khadijah, maka berangkatlah Khadijah dengan Nabi. Hatta atat fihi Warqah ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Sehingga beliau mendatangi Warqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza ibn Abi Khadijah putra paman Khadijah. Rangkaian ceritanya nyambung, insyaallah nyambung, ya insyaallah. Wa kana imra'an tanaffara fil jahiliyah, dan Warqah ini seseorang yang beragama Nasrani di zaman jahiliyah. Jadi beliau di antara orang ya, yang pergi ke Basrah untuk mencari agama. Lalu Warqah ini meyakini tentang agama Nasrani dengan apa yang ada pada masa itu, dan beliau masuk agama Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan beliau bisa menulis dengan bahasa Yahudi. Bisa Ibrani bahasa Yahudi. Fa yaktubu min al-Injil, masyaallah an yaktub. Beliau menulis Injil. Wa kana syaikhan kabiran qad 'ami, sudah tua sekali dan buta. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada Warqah, "Ya ibna 'ammi, wahai putra paman, isma' min ibni akhi, dengarkanlah dari anak saudaramu." Faqala lahu Warqah, maka Warqah bertanya kepada Nabi, "Ya ibna akhi, ma dzakara?" Wahai putra saudaraku, apa yang anda alami? Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Rasul memberitakan semua kejadian yang beliau lihat dan beliau alami. Faqalahu Warqah, kemudian Warqah berkata, "Hadza namus alladzi nazzalallahu 'ala Musa." Inilah namus. Namus itu asal artinya sahibus sirri. Orang yang menyampaikan sesuatu dengan apa namanya rahasia, dengan sembunyi-sembunyi, itu namus. Asal arti namus adalah orang yang memberitakan sesuatu dengan rahasia, sembunyi-sembunyi. Ini adalah namus. Namus di sini maksudnya Jibril. Jadi saya mengartikan pertama asal arti kata namus. Namus itu seseorang memberitahu dengan sembunyi-sembunyi dan rahasia, itu namus. Tapi namus di sini maksudnya adalah malaikat Jibril. Inilah malaikat Jibril. Saya artikan itu Jibril. Inilah Jibril yang Allah turunkan kepada Musa. Subhanallah. Seorang Nasrani yakin. Ya. Inilah Jibril yang Allah turunkan kepada Musa. Ya laitani fiha jada'ah. Duhai, ingin. Saya rasanya mudah kembali. Kata siapa? Warok jada itu asal arti katanya adalah unta. Unta yang lagi sedeng-sedengnya, yang lagi kuat-kuatnya, itu jada. Ingin sekali saya kembali muda. Laitani akumu hayyan. Ingin sekali saya hidup. Iz yukhrijuka qaumuka, ketika kamu mengusirmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seorang warokolnya tahu apa yang akan terjadi, bukan ngeramal, tetapi inilah sunnatullah untuk orang yang dakwah fisabilillah. Jadi bukan ngeramal, kalau Nabi diusir bukan ngeramal. Kata Warqah, saya ingin sekali hidup dikala kaum kamu mengusir kamu.